Iz poslanice Filipljanima, iz druge glave, želim da čitamo kroz Božju pomoć od 14. stiha. Nama za nauku i utvrđenje naše u veru našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, na slavu našem nebeskom Ocu. Želim da to bude od 14. stiha druge glave poslanice Filipljanima do kraja ove glave. Sve činite bez vike i premišljanja da budete pravi i celi, deca Božja bez mane, u sred roda nevaljaloga i pokvarenoga u kojemu svetlite kao videla na svetu, pridržavajući reč života na moju hvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalud trčanje i trud. No ako i žrtvo vam budem na žrtvu i službu vere vaše, radujem se i radujem se s vama svima, tako i vi radujte se i budite sa mnom radosni. A nadam se u Gospoda Isusa da ću skoro poslati k vama Timotija, da se i ja razveselim, razabravši kako ste vi. Jer ni jednoga nemam jednake misli sa sobom koji se upravo brine za vas. Jer svi traže što je njihovo, a ne što je Hrista Isusa. A njegovo poštenje poznajete, jer kao dete ocu sa mnom je poslužio u evanđelju. Njega dakle nadam se da ću poslati odmah kako razaberem šta je za mene, a nadam se u Gospoda da ću i sam uskoro doći k vama. Ali nađoh za potrebno da pošljem k vama brata Epafrodita, svojega pomagača i drugara u vojevanju, a vašega poslanika i slugu moje potrebe, jer željaše od srca vas sve da vidi i žaljaše što ste čuli da je bolovao, jer beše bolestan do smrti, no Bog pomilova ga, ne samo njega, nego i mene, da mi ne dođe žalost na žalost. Zato ga poslah skorije, da se obradujete kad ga opet vidite i meni da odlakša malo. Primite ga dakle u Gospodu sa svakom radosti i tako je poštujte, jer za delo Hristovo dođe do same smrti, ne marivši za svoj život, da naknadi u službi mojoj što vas nemam. A to je taj deo koji sam želeo da pročitamo i da razgledamo kroz Božju pomoć danas. A sada pred svetim licem našeg nebeskog Oca da se spustimo na naša kolena, na molitvu i na hvalu našem Gospodu sa svima svetima i na nebu i na zemlji. O Gospode, slavo naša, ti glavo našeg stada, ti prvosvešteniče blag, koji znaš potrebe naših duša i stanje našeg srca, ništa se od tebe ne može sakriti, sva stvorenja koja si stvorio pred tvojim svetim pogledom su svagda. Nema mesta ni kraja u svoj vasioni, izvan tvoga prisustva i tvoga savršenog sveznanja. Blagi mnogo milostivi Oče naš nebeski, koji si u tvojoj neizrečnoj moći stvorio svet, a u milosti tvojoj otvorio nebesa i poslao sina svoga na nizinu zemaljsku. U žrtvi tvojoj učinio taj savršeni otkup za duše naše, da bi se pokazao na vidiku svih svetih anđela i arhanđela i za strah i užas svim tvojim neprijateljima, da si ti, o Bože, pravedan Bog i jedini spasitelj. O, hvala ti za ljubav i dobrotu tvoju, hvala ti za tvoju silnu moć i za to carstvo večne slave koje se nikada uzdrmati neće, kojemu temelji ostaju za navek u istini, kojemu su vrhovi u tvojim otkrivenjima. O Bože večni, hvala ti za presto slave i veličanstva tvojega, sa kojega si poslao na nizinu zemaljsku jedinorodnog sina tvog. O Oče naš nebeski, prebogati ljubavlju i dobrotom, ti si spor na gnjev i obilan milosrđem. Ti si, o Gospode Bože naš milosti, Otac naš nebeski u Hristu Isusu. za vreme si nam dao zemaljske roditelje, a za navek si nas prigrlio u zakrilje Tvoje da nam budeš Otac i Bog večne slave. Gospode Bože naš milostivi, Tebi pripada čast, slava i hvala od naših slabih srca. O, daruj nam Tvoje blagoslovi u današnjem danu, da Te proslavljaju i srca naša i duša naša, da veliča Tebe Boga živoga, sve što je u nama, da Tebe obožava i Tebe da slavi, jer Gospode Bože naš milostivi, od veka i do veka traje milost i dobrota Tvoje nad onima koji se Tebe boje i ispunjavaju zapovesti Tvoje. O, u kakvoj milosti i sa kakvim strpljenjem Ti nas vraćaš sa naših stranputica i upućuješ na put života, i s kakvom istrajnošću Ti, o Bože milostivi, trpiš naše nedostatke i naše slabosti i opominješ nas, o Gospode Bože naš milostivi, da nema drugog puta osim Tvoga, da nema druge žrtve ni prinosa osim onog prinosa i one žrtve koja je osvećena krvlju Hrista Sina Tvoga. Tebi se molimo, Oče naš nebeski, da Ti u današnjem danu Tvojom milošću i dobrotom nas sretaš, blagoslove Tvoje da izlivaš na decu Tvoju i narod Tvoj. Da bi u današnjem danu, Gospode Bože naš milostivi, koji smo ovde sabrani pred svetim licem Tvojim oko reči nauke Tvoje, i sva srca koji su daleko u telu jedni od drugih, ali u srcu pred svetim licem Tvojim i kraj reči nauke Tvoje, deleći tu zajednicu Oca, Sina i Svetoga Duha i napajajući se iz Tvoga čistog izvora, da svi možemo, o milostivi Bože naš, biti sjedinjeni u srcu Hrista, Sina Tvoga. Pa kad pogledaš, o Oče Sveti, na vinograd koji si Ti zasadio i ljubavlju i staranjem Hrista, Sina Tvoga, odgajio, koji Ti čuvaš Duhom Tvojim Svetim i granice utvrđuješ, o Oče Sveti, da Ti bude milo i ugodno primiti molitve, hvale i slavopoje, jer si Ti Duhom Tvojim Svetim stavio prinos taj u naša slaba srca. Oče naš nebeski, Tebi se molimo da Ti u današnjem danu lečiš rane naše i da Ti, o Gospode Bože naš milostivi, uklanjaš stare ožiljke. Ti učini, o milostivi dobri Bože naš, da svaka duša u današnjem danu u Tvome stadu oseti moć Tvoga iscelenja, da oseti radost i milinu Tvog duhovnog prisustva i Duh Tvoj Sveti da nas ispunjava Tvojim duhovnim darovima, u veri da nas utvrđuje rečima ove svete i čiste nauke Evanđelja, u ljubavi da razgradi i rasplanti srca naša, da bismo u tom nebeskom plamenu revnosti i žara Tvojih svetih apostola, o Oče naš nebeski, koji su do kraja svog putovanja na zemlji očima vere gledali primjer Hrista, Sina Tvoga, da bi i mi u tom plamenu te revnosti, o Bože naš milostivi, prineli život svoj pa i telo svoje na tu žrtvu svetu živu i ugodnu Tebi, Tebi Bogu živome, na ugodan miris, jer je miris taj, o Gospode Bože svemogući, okaljen mirisom prinosa Hrista, Sina Tvoga. O milost i dobrota Tvoja neizmerna, Bože, neka Te svakda proslavlja sve što je u nama. Dostojan si da Te hvali i slavi neba visi i zemlja niz. Pa dokle smo na ovoj nizini zemaljskoj, Ti nas, o Oče naš nebeski, utvrđuj u toj proslavi Tvog svetog imena i obnavljaj nas u veri, u duhu mira i ljubavi i svete istine. Utvrđuj nas na Tvome temelju koji je u Hristu i na tom kamenu krajugalnom zidaj nas, kao što si naziđivao od prastarih vremena Tvoje svete proroke i u prvo vreme Novog Zaveta svete apostole, učenike i mučenike. O, daj nam Ti da mi tim duhom Tvojim svetim budemo vođeni i svakda iznova podstaknuti da se sve više približavamo tom kamenu živom, izbranom, krajugalnom, skupocenom koji si ti postavio u Sionu i da se mi naziđujemo sa svima svetima u tu kuću duhovnu, u to sveštenstvo sveto Bože, da se tebi prinose prinosi koji su tebi ugodni. O, daruj nam ti, Gospode, Bože naš milostivi, da možemo preostalo vreme našeg putničkog tečaja raditi i starati se u tvojim poslovima i u svemu izvršavati tvoju svetu volju, o Bože, da možemo, o Gospode Bože naš milostivi, sve što si nam ti dao, tom duhovnom premudrošću upotrebiti na slavu i na čast tvom svetom imenu. Čuvaj nas od greha, Oče naš nebeski, sačuvaj srca naša od stramputica, umove naše od tame i mraka ovoga sveta, sačuvaj život naš od praznosti, taštine, besciljnosti, i ti nam daruj, o Gospode Bože naš milosti, da celim srcem tebe ljubimo. Ljubav je tvoja slađa od meda koji teče iz sata. Tvoja dobrota, o Gospode Bože naš milostivi, bolja je od života. Tebi se molimo da nas ti naučiš sve što je nama potrebno, da srca naša i umove naše ispitujući i razgledajući otkriješ nama u čemu treba da se ispravimo i u čemu da damo mesto tebi i da odbacimo svoju volju i svoje želje. Oče naš nebeski, ti nas tako osveti da tvoje sveto evanđelje sjaje sa našeg ponašanja i da se čuje iz našeg glasa i naših reči, da duh tvoj sveti u nama vlada i upravlja i da tvoja volja bude i na zemlji kao na nebu. Blagi Bože naš, blagoslovi reč nauke Tvoje, umnoži plodove Tvoga duha i učini Ti ovo milostivi i dobri Bože naš, da narod Tvoj bude spojen i sjedinjen u svetoj krasoti u ovom danu rata Tvoga, jer još malo, vrlo malo i Ti ćeš doći. Učini nas spremne. Kroz borbu, trud i znoj ovde na zemlji, za radost i slava Tvoj u večnosti. Amin. Ovde u prethodnih nekoliko stihova koje nismo pročitali ovog puta, prošli put smo pročitali na engleskom, 12. stih, na primjer, kaže: tako ljubazni moji, kao što me svakda slušaste, ne samo kad sam kod vas, nego i sad mnogo većma kad nisam kod vas, gradite spasenje svoje sa strahom i drhtanjem. Možda bi bilo korisno da sam donao sa sobom danas i onaj novi prevod Novog Zaveta na srpskom jeziku, jer neki stihovi su dosta jasnije ili bliže našem narečju, našem govoru, da i mislim da su jasnije prevedeni, ali verovatno ne svaki stih. Pa ovde vidimo da kaže da gradimo spasenje svoje sa strahom i drhtanjem, ne sa strahom da bi naš nebeski Otac učinio nešto loše ili nešto pogrešno, ili da bi on u nečemu promašio, zabunio se, nego sa poštovanjem njegove reči, ne po nekoj svojoj zamisli ili po svojim namerama, nego držeći njegove zapovesti. Znamo da kad su proroka Jonu zapitali putnici na lađi i lađari: ko si, odakle si, šta radiš, zašto je Bog pustio na nas ovu nevolju zbog tebe, a on je kazao: ja se bojim Boga nebeskoga. A šta je to značilo bojim se? Da se on dovoljno bojao, ne bi on pobegao, on bi poslušao šta je Bog naredio. Nego ta reč bojim se Boga nebeskoga je značilo: ja njemu pripadam, on je moj gospodar i ja sam od njegovog naroda ili njemu pripada moj život. Graditi spasenje sa strahom i sa drhtanjem znači prema tome strah Boži ili poštovanje njegove volje. A ovdje kaže, kao što me svakda slušaste, šta znači kad su povjerovali Filipljani, oni su pažljivo slušali sve što im je apostol Pavle govorio duhom Božim. I onda kasnije, kad su već bili odmakli ili rasli i uzrastili u veri, još uvijek su slušali ono što im je Pavle govorio, jer su sad bili osvjedočeni da je to duhom Božim. Šta je za nas dosta važno, koji govorimo, svjedočimo, učimo, delimo ovu nauku sa bližnjima i sa daljnjima, da budemo istrajni u molitvi, da ne učimo svoju nauku, nego nauku Gospodnju, pa i onda kad smo uvjereni da učimo nauku Gospodnju, da nastavimo u molitvi da Gospod vodi i rukovodi duše onih koji slušaju. Da ne bi slušali zato što to čovjek govori, nego zato što to su reči Božije. Jer taj čovjek koji govori, on je na zemlji za kratko vrijeme i brzo će otići, kao što svi ljudi odlaze sa lica zemljove, ali reč Božja ostaje do veka. I onda kaže dalje da su oni slušali još mnogo većma kad on nije bio kod njih. To je tako jedno ugodno osjećanje čitajući ove stihove, osjetiti i vidjeti da verni braće i sestre u Filipi, u tom kraju kuda je ova poslanica najprije poslana, da su ta braća i te sestre slušali, pokoravali se reči Božjoj, ne kao pod nekim teretom ili kao naterani, pa kad je Pavle otišao od njih, da su onda odahnuli, odmorili se, sad ne moraju biti tako mnogo poslušni, sad mogu malo i da okrajče, nego kaže, još kad su vidjeli da on nije tamo i da njegovo budno oko nije u neposrednoj blizini da stražari nad njima, oni su onda bili još oprezniji, još poslušniji, još više se starali da tvore volju Božiju. I u današnje vrijeme je vrlo ugodno kada mi koji smo u telu udaljeni jedni od drugih, pa kad se sastajemo, vidimo jedni na drugima tu poslušnost i tu revnost i staranje da budemo Bogu verni. To je tako jedno ugodno i utešno osjećanje, jedna radost u Gospodu. A možda bi bilo vredno i ovo spomenuti ovih posljednjih dana kad smo dvoje iz našeg malog domaćinstva na poslu napolju i onda vi koji ostanete tu kod kuće još uvijek dodaje, mislim, još uvijek nastavite da sve teče u redu i da se obavi kako treba, da to domaćinstvo ne bude zapušteno, zanemareno, a u isto vrijeme vodite računa i o svojim i našim zajedničkim duhovnim potrebama i duhovnom radu. Ja mislim da to sve zajedno je vrlo ugodno i utešno za nas kada to vidimo jedni na drugima i osjećamo da se Gospod za nas stara i da nas čuva. Tako isto je važno i potrebno da tu zaradu koju dobijemo za trud i posao naš upotrebimo na službu Bogu i za potrebe jedni drugih. Tako da u svemu služimo Gospodu ne samo rečima, jezikom, nego delom i istinom, svojim imanjem, svojim trudom, svojim vremenom, sve što nam je ovdje Gospod dao na zemlji. Kada je sve što imamo u službi Bogu, neprijatelj nema mjesta da ubaci njegovo seme. On to čeka. On traži priliku svagda. Ovdje tako stoji napisano u 13. stihu, kaže, to je Bog koji čini u vama da hoćete i učinite kao što je njemu ugodno. I to je jedna radost vidjeti u svojim bližnjima, u veri, u svojoj braći i sestrama, delovanje reči Božje i posao i rad Duha Božjega, koji čini u nama da hoćemo i tako isto i da činimo. Jako je, upravo je strašno kada se među vernima nađe i takvih srca ili takvih osoba koje neće. Jednostavno neće da čini ono što je volja Božja. Jednostavno se okrene i nije to tako ni jednostavno, dosta je to zapleteno i zamršeno. Okrene se i čini ono što je volja neprijatelja i još pokušava da se utvrđuje reči Božjom da je to ispravno što čini. To je strašno, ali ima i drugo nešto što je još uvek strašno. Kada reči Božje čitamo i svi se u tome slažemo i svi smo saglasni, to je baš dobro i to su tako lepe i dobre reči, i onda ništa ne uradimo. Gospod je kazao, o da si vruć ili hladan. Tako, ovde kaže, Bog je što čini u vama da hoćete i učinite kao što je njemu ugodno. Ali onda kaže, činite sve bez vike i premišljanja da budete pravi i celi, deca Božija, bez mane, u sred roda nevaljaloga i pokvarenog, u kojemu svetlite kao videla na svetu. Želao bih da pogledam i na engleskom jeziku taj 15. stih. Ovde kaže blameless, bez mane, pa i harmless. E, to sam želeo da vidim tu reč. Ovde kaže da budete pravi i celi, deca Božja bez mane, a da bi se prevelo direktno sa engleskog bi kazalo da budete bez mane i da budete bezazleni. Bezazleni, harmless, bezazleni. Šta to znači? Taj naš suparnik đavo i Satana stalno stoji u blizini i traži prilike i mogućnosti. I ako mi činimo ono što je volja Božja, on želi da u naše srce useli izvesnu viku i pobunu protiv onih koji ne čine ono što je volja Božja, ili bar nama to tako izgleda. I onda da bi mi koji se trudimo da radimo ono što je volja Božja, vikali jedni na drugi, jedan drugoga, naterivali da činimo ono što je volja Božja, to već nije volja Božja. Volja Božja se čini od srca. On kaže da budete bezazleni, da budete bezopasni. Znači, u našoj revnosti da ne zaboravimo i onu drugu vrlinu hrišćanske duše, a to je nježnost, osjetljivost. Osjećati potrebe drugih, osjećati terete drugih, a ne zanemarivati svoju dužnost i svoju službu pred Bogom. Kaže da usred roda nevaljaloga i pokvarenoga primer prave pobožnosti srdačnog bratoljublja, gde braća i sestre od srca se staraju jedni za druge i u molitvama svojim se sećaju jedni drugih i u delima svojim u svom životu pomažu jedni drugima i svi zajedno trude se i bore se da oglase to evanđelje u ovome svetu, i gde god se ukaže i mala mogućnost ili malo mesta da bace seme ili da spuste seme života u to srce, oni to čine. Kad je to tako stanje među vernima, onda je to primer i svetlost našeg spasitelja u našem životu. Ovde kaže, u sred roda nevaljaloga i pokvarenoga, kao u jednoj mračnoj noći što sijaju zvezde na nebu. Mogli smo primetiti da te zvezde sijaju i danju, samo se ne vide jer je svetlost sunčana jača. Ja mislim da kad bismo se odjedan puta mogli naći u carstvu slave i mira, ne bismo mogli na sebi primetiti skoro ništa od onoga što Gospod čini. Ali to je teško i zamisliti takvo stanje, jer u tom carstvu svi su obuzeti radošću i proslavom Božjeg imena. Ali možda drugi primjer da kažemo, da upotrebim, ako bismo mi sada našim životom i našim primjerom, najboljim što mi možemo činiti i što činimo, mislim, u vreme kad osjećamo u srcu da smo najbliže našem spasitelju, kad bismo bili u društvu svetih apostola ili samog našeg Gospoda i spasitelja Isusa Hrista, ja verujem da bismo se osjećali jako nedostojni, jer ono što je Gospod kroz njih činio i kako su se oni žrtvovali i borili, njihovo, možemo misliti, najlakše vreme njihovog svedočanstva je bilo po telu teže nego najteže vreme našeg svedočanstva. Bar ja tako mislim, možda ne vidim dovoljno jasno, ali tako je moje osjećanje u tom uspoređenju. Ali kad se mi nalazimo u sred roda nevaljaloga i pokvarenoga, u kojemu svetlimo kao videli na svetu, to je kao kad zvezde sjaju u mračnoj noći. Što je noć tamnija, tim je svetlost zvezda jasnija. I tu treba da se čuvamo od zamke neprijatelja i od njegovih otrovnih ili raspaljenih strela, da ne upoređujemo sebe sa drugima i da se osjetimo bolje od drugih i sa time zadovoljni, nego da upoređujemo sebe sa rečju našeg Gospoda i njegovim primjerom, i onda nikad nećemo biti umorni od borbe i truda i molitve da budemo bliža našem Gospodu. Ovi verni u Filipi su bili za primjer mnogima u revnosti, u iskrenosti, u ljubavi, u staranju, u dobrim delima. To se vidi iz ove poslanice. I opet vidimo koliko uputstva i koliko upozorenja je apostol Pavle njima napisao Duhom Gospodnjim. Kaže da budete deca Božija. Obličje našeg Spasitelja se pokaže na nama kao što se obličje nebeskog Oca pokazalo svagda u Hristu. Kakvo bogatstvo Božje blagodati se otkriva u reči nauke njegove, i kakva radost i uteha našim dušama kad se to bogatstvo pokazuje u našem svakodnevnom životu. Kaže, pridržavajući ili držeći reč života u 16. stihu, na moju hvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalo trčanje i trud. Pavlovo trčanje i Pavlov trud nije bilo uzalud ni onda kada su se svi u Aziji okrenuli protiv njega. Trčanje i trud u Hristu ne može nikad biti uzalud. Duge godine Noe je gradio kovčeg sa svojom porodicom, tu veliku lađu. Nije to bilo uzalud. Te duge godine on propovedao i svedočio onima koji nisu htjeli da slušaju, nije to bilo uzalud. Ali apostol Pavle kaže ovde, na moju hvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalud trčanje i trud. Njegovo trčanje i trud da ne bude uzalud njima. Njima koji ne slušaju, koji ne veruju, koji ostavljaju put Gospodnji. S druge strane, gledajući mi kao ljudi u telu, kada se borimo i trudimo da reč nauke Gospodnje svedočimo rečima i delima, pa kad se taj plod semena večnog života i svetlost istine pokaže u srcima kojima smo svedočili, kad se vidi da Duh Boži u njima radi, to je takva radost i takva uteha da je Gospod upotrebio jedan slabi i siromašni sud, ili da kažem alatku, instrumenat, i ostvario nešto veliko i divno kao što je novi život u Hristu. Ali kad svedočeći tu reč nauke života ne vidimo te rezultate, te plodove, ostvarenje, napredak onih koji slušaju, nego i posle dužeg vremena privremene promene prestanu i opet se pokaže stari život i taština ovoga sveta, idolopoklonstvo i slične grozote i strahote, to je tako teško osjećanje, kao da je naše trčanje i trud uzalud. Ali ja verujem da nije uzalud. Ovde kaže da to će biti na njegovu hvalu za dan Hristov. On ovde, apostol Pavle, ne traži hvalu danas. Negde u prorošu stoji napisano da je Gospod poslao proroka i tako je kazao, primili ili ne primili, neka znaju da je prorok bio među njima. Tako i u današnje vreme, primili ili ne primili reči istine, neka znaju da se svedočanstvo hrišćanskog života i prave pobožnosti pokazalo među njima. To je naša uteha. Naše trčanje i naš trud nije uzalud. A uzalud je ono vreme ili one namere koje nisu trčanje za Hristom i nisu trud za njegovu volju. Dalje kaže apostol Pavle, ako i žrtvom budem na žrtvu i službu vere vaše, radujem se i radujem se s vama svima. Tako i vi radujte se i budite sa mnom radosni. Ja mislim da na ovoj zemlji nema veće ni čistije radosti. Nego imati tu radost da sebe prinosimo na žrtvu Gospodu i kako plamen i revnost ljubavi Gospodnje u nama plamti, tako telo naše izgara i ta žrtva ostaje na oltaru dokle se sve potpuno ne pretvori u pepeo, a naša duša slobodna, očišćena i osvećena u Hristu, uznese se u te stanove mira i radosti. Tako i vi radujte se i budite sa mnom radosni kroz trud i revnost Gospodnjim duhom u srcu i životu apostola Pavla ostaje jedno duhovno imanje poslanice i svedočanstvo u delima apostolskim sledećem naraštaju putnika i poklonika koji idu iz grada propada u nebesko carstvo, u grad mira i ljubavi i večne radosti. Ostaje im to imanje, ostaje im to oružje, ostaje ta riznica darova, blagoslova, saveta, opomene, uputstva i to sve skupa da je nama razlog da se radujemo i budemo radosni sa svetim apostolima i nadu da će i sledeći mlađi koji su u telu, a jedno se nama u veri u Hristu, deliti tu radost i prenositi to imanje i te darove sledećem naraštaju dokle Gospod ne dođe. Jer tako je kazao. U reči nauke svoje naš spasitelj, kad je podelio učenicima znake zaveta novoga, kazao je, uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi, uzmite i pijte. Ovo je krv moja koja se za vas proliva. Ovo činite meni za spomen. I apostol Pavle piše u poslanici Korinćanima, kad god to činite, smrt Gospodnju objavljujete, dokle ne dođe. Tako to svedočanstvo ide, ali često puta se ponavlja ono što je učinjeno još u starim vremenima. Dva čoveka na zemlji, jedan pravednik, jedan nepravednik. Nepravednik progoni i ubije pravednika. Ko je ostao na zemlji da svedoči? Sledeći koji se rodio bio je pravednik. Kad je bilo vreme bezakonja i otpadništva u zemlji Izrailjevoj, pa i u carstvu Judinom, bezakonje veliko, Gotolija bezbožna carica ili kraljica mati, pobila je svo seme carsko i od onoga što je Gospod kazao, obećao Davidu, neće mu nedostajati čoveka da sedi na prestolu njegovom, neprijatelj je želeo da ta reč ne ostane kao tvrdo svedočanstvo. Ali ponovo se ispunilo nešto slično onome što je Gospod učinio u početku. Od Avrama, koji je bio u starosti dubokoj i nije bilo nikakvog izgleda da će on ikada imati potomstvo, namnožilo se naroda toliko da ih je bilo bezbrojan broj, neizbrojen broj. Tako i u vreme carice Gotolije, od tog semena koje je ona nastojala da istrebi, da bi sprečili ispunjenje reči Božije. Jer ne samo da se trebala ispuniti reč Božja da na prestolu Davidovom neće nikada nedostajati čoveka. To obećanje trebalo se ispuni u dolasku našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Od tog semena, od te loze, dolazi novi sveštenik po redu Melhisedekovom. Ne od plemena Levijeva. Od tog semena koje je nastajala ta bezbožna carica Gotolija da istrebi, od tog semena je primila njenu bezbožničku platu. I poginula je onog dana kada je dete Joas bio postavljen za cara. U to vreme reč Božja je bila tako silna da ako bi se neko usudio da prezire ili odbacuje tog cara koji je još dete, bio bi bez odlaganja uklonjen sa lica zemlje ove, isto kao Gotolija. Ovde kaže dalje apostol: nadam se u Gospoda Isusa da ću skoro poslati k vama Timotija da se i ja razveselim, razabravši kako ste vi. To je ta čista, bratska i starateljska radost koju imaju verni jedni za druge među sobom. Ne starajući se za taštinu ovoga sveta, za svoju lažnu slavu, niti za svoje sebične račune i namere, nego želeći i tražeći ono što je na dobro vernim dušama, ono što je na hvalu našem Gospodu. Apostol Pavle kaže: šaljem k vama Timotija da se razveselim, razabravši kako ste vi. Timotije će da dođe i da posjeti verne u Filipi i onda kad se vrati natrag apostolu Pavlu će da mu ispriča šta je tamo video i kako verni žive u slozi, u miru, u ljubavi i napreduju u veri našeg spasitelja, rastu u toj blagodati Božje. Ali sledeći stih koji čitamo pokazuje nam o Timotiju malo više. Kaže, nemam, apostol Pavle piše, nemam ni jednoga jednake misli koji se upravo brine za vas. Apostol Pavle imao tu pravu brigu i to pravo staranje za verne. Nije tražio što je njihovo, nego njih. Nije želeo njihovo imanje, nego je želeo njihova srca. Njihov dobar i plodan duhovni život u Hristu. I kaže da je Timotije bio jedini od svih onih koje je Pavle mogao zamoliti ili uputiti da idu u Filipu i da posete verne tamošnje. Timotije je bio jedini koji nije tražio svoje, nije bio sebičan u tome, nego celim srcem služio našem Gospodu Isusu Hristu. I kaže, njegovo poštenje u 22. stihu, a na engleskom kaže njegovo svedočanstvo ili dokaz njegove iskrene vernosti. Na srpski u ovom prevodu kaže, njegovo poštenje poznajete, kao dete ocu sa mnom je poslužio u evanđelju. Šta to znači kao dete ocu? Pa ima razne deca, ima i raznih očeva. Ali mi znamo jedno dete za koje se molili apostoli kada su bili pod pretnjom progonstva i kad im je bilo zabranjeno da propovede evanđelje. A oni su se skupili svi zajedno i kazali da svi su se molili se Bogu i kazali, svi su se sabrali na tvoje dete Isusa. Jer telo tog deteta je bilo u molitvi tamo gde su oni bili. Kao što kaže apostol Pavle, staram se za crkvu njegovu koje je telo njegovo. Ili za telo njegovo na zemlji koje je crkva njegova. I ovdje kaže da je Timotije poslužio u službi apostolu Pavlu kao dete ocu, kao onaj koji zna da kroz tu službu dobija veliko nasledstvo. Sve što otac ima postaje njegovo. I Timotije je na takav način poslužio toj službi evanđelja po ugledu na našeg spasitelja Isusa Hrista. Evo mene, pošli mene, hoću da činim tvoju volju, Bože. Su reči još iz starih zapisa Svetoga pisma, ponovljene i u novim zapisima, jer taj primjer našega Spasitelja svetli svima koji hoće njemu verni da budu. I onda kaže, njega prema tome nadam se da ću poslati odmah, kako razaberem šta je za mene. I ja ne mogu tvrditi, ali ove reči daju i sljedeći stihovi daju takav utisak ili izgled da u ovo vreme apostol Pavle se nalazi u zatvoru i čeka sud. I on ne zna sigurno šta će biti, koliko će još dugo vremena proći, kad će izaći na sud, da li će biti pušten iz zatvora ili će biti osuđen na smrt ili šta će se dogoditi. Ali sljedeći stihovi pokazuju da ako je ova prva pretpostavka tačna, da znaci, događaji koji se događaju ukazuju na to da će apostol Pavle ipak biti oslobođen i pušten i da će ponovo posetiti bar neke od učenika. Jer tako piše ovdje, kaže, njega nadam se da će poslati k vama odmah, kako razaberem šta je za mene, a nadam se u Gospodu ili u Gospoda da ću i sam skoro doći k vama. Moguće je da je tako bilo, da je on bio u zatvoru i da je čekao da vidi šta će Gospod učiniti sljedeće. Ako nije, možda je bio na drugom mestu, vezan drugim obavezama i poslovima i čekao je da vidi kako će se to srediti, na koji način, da bude slobodan i da ima mogućnosti da poseti verne u Filipiji. Nađeo za potrebno da pošljem k vama brata Epafrodita, što znači kasnije će doći Timotije, sada dolazi Epafrodit i donosi ovu poslanicu. Bar tako meni to izgleda. Da pošaljem k vama Epafrodita, brata Epafrodita, svoga pomagača i drugara u vojevanju, a vašeg poslanika i slugu moje potrebe. Izgleda da je taj Epafrodit došao kod Pavla iz Filipe. Da su Filipljani poslali neku pomoć, neki paket po Epafroditu, apostolu Pavlu. Jer kaže, on je poslanik vaš i u službi moje potrebe. I šta se događa, ukoliko sam, ako sam ja dobro ovo shvatio i zaključio, šta u poslanici ovoj piše, da je taj Epafrodit poslat od strane vernih u Filipi sa potrebama za život apostola Pavla, verovatno u zatvoru. I na tom putovanju Epafrodit je bio izložen velikim teškoćama i velikim naporima, ali ništa ga nije zaustavilo niti odvratilo od tog putovanja i tog zadatka, tog posla kojega se primio, i on je nastavio po cenu svoga zdravlja i skoro po cenu svoga života. Da zbog teškoća i nevolja koje je podnio i pretrpeo na tom putovanju, je zadobio jednu tešku bolest i ta bolest izgleda nije bila tako kratka i bila je vrlo teška, toliko da je bio na samrti, između života i smrti. I onda, kad već nije bilo sigurno da li će ostati u životu, stanje se postepeno počelo menjati i Epafrodit je ozdravio. I jako je želeo Epafrodit da se ne dozna u Filipi da je on tako teško trpio i podnio takve nevolje. On, Epafrodit, nije hteo da verni u Filipi to zna i zašto. Jer nije hteo da njegov teret bude i njihov teret. Jer je znao s kakvom ljubavlju i s kakvim staranjem su njega ispratili na to putovanje i u tu službu, i nije želeo da njihovo srce budu opterećena nevoljama i teškoćama koje on pretrpeo. Jedino što je želeo da znaju da je obavio posao koji mu je poveren i da je apostol Pavle primio pozdrave koje su mu poslali iz Filipe. To je moj utisak, a ovo su stihovi koje smo pročitali. Kaže, želeo od srca vas sve da vidi. I sada apostol Pavle njega šalje natrag sa ovom poslanicom po želji Epafroditovoj da vidi braće i sestre u Filipi. I žao mu je bilo mnogo što ste čuli da je bolovao. I apostol Pavle posvedočava ili potvrđuje, zaista je bio teško bolestan, do smrti. Ali Bog ga je pomilovao, ne samo njega, nego i mene, da mi ne dođe žalost na žalost. Šta se to znači? Ako je neko bolestan, pa umre, onda nije pomilovan. Ako ostane u životu, onda je pomilovan. Ja ne mislim. Ja mislim da ga je Bog pomilovao na taj način što je ta bolest prestala. Smrću ili životom, bolest je prestala. On je bio bolestan, Epafrodit je bio bolestan dugo vremena i teško bio bolestan, ali potom je ozdravio i to je bilo pomilovanje. Kad smo u teškoći, kad smo u nevolji, milost Božja učini kraj teškoćama i nevoljama i donosi olakšanje. Kaže dalje, ne samo njega je Bog pomilovao, nego i mene. Za Pavla, apostola, je to bilo teško i jako dirljivo da u toj službi da posluži želji braće u Filipi i potrebi apostola Pavla, ovaj ljubazni brat je došao u takvu tešku bolest. Dobio takvu tešku bolest. I kaže da se apostol Pavla osjetio isto pomilovan ili taknut milošću Božijem, koja je učinila kraj Epafroditovom teškom bolovanju, ali učinila je i milost Pavlu, da mu ne dođe žalost na žalost. Pavlu je bilo žao što je Epafrodit bolestan. Da je Epafrodit umro, Pavlu bi bilo još više žao, jer jednog dobrog pomoćnika i ljubaznog brata, čije društvo i zajednica u Hristu je bila tako draga njemu ovde na zemlji, bi bilo uklonjeno sa zemlje. I premda ostaje nadanje da ćemo se opet videti u prisustvu Gospodnjem, u miru i radosti, još uvek kad se moramo rastati na duže vreme, za nas je to žalost. I željni smo da jedni druge možemo videti. Mala. Ja nisam siguran šta je sve uključeno u to olakšanje. Zašto apostol Pavle kaže da će njemu olakšati malo kad Filipljani ponovo ugledaju Epafrodita u dobrom zdravlju? Ja mislim da je ovo bila jedna kao žrtva, jedan prinos milosti Božje. Filipljani šalju stvari koje su potrebne apostolu Pavlu i šalju vesti o sebi koje su potrebne Pavlovom srcu. I da bi se to ostvarilo, da bi te poruke i ta pošiljka, taj paket verovatno, stiglo do Pavla, ovako velika cena je plaćena za tu žrtvu. Apostol Pavle želi da Filipljani ne ostanu u toj žalosti, u tom teškom osjećanju, da je njihov ljubazni brat kojeg su poslali Pavlu u posetu u teškoj bolesti, nego da saznaju da je ozdravio i da je ponovo u dobrom zdravlju i ponovo u sposobnosti da svoju službu obavlja. Vraća se natrag u Filipu i možda ne možemo ni zamisliti kakav doček i kakvu radost su iskusili i Filipljani i ovaj brat Epafrodit kad su se ponovo zajednički sastali i našli zajedno oko reči Gospodnje u molitvi, u slavopojima, utešavajući jedni druge i postičući jedni druge na ljubav i hvalu našem Gospodu. I onda kaže, primite ga prema tome u Gospodu sa svakom radosti i tako ve poštujte. Šta to znači? Primite ga sa svakom radosti i takove poštujte. Ja ne znam šta je sve uključeno u to, ali mogu da zamislim prema onome šta se događa u vreme ovo kratko koje, koliko sam ja putovao na zemlji i među vernima i zvanim vernima i onima koji tvrde da su verni, a otvoreno se pokazuju kao neverni. Šta se događa? Jedan brat revnuje i trudi se i bori se da Bogu služi i kroz to dolazi u teškoće, u trpljenju, u nevolje i tamo se nađe drugi koji se zove brat i on to prezire i osuđuje, trpiš zato što si pravio greške ili radiš ono što je tebi ugodno, nešto je Bogu ugodno i takve osude. I često puta taj naš neprijatelj naših duša je u takvim optužbama tako bezobrazan i pokvaren da se možemo pitati da li on to samo huli na onu ljubav koja je od Gospoda u našim srcima ili na samo ime našeg Spasitelja. I to su strašne stvari od kojih je dobro čuvati se. Apostol Pavle ovdje piše, primite ga u Gospodu sa svakom radosti, bez zavisti, bez lažnih optužbi, ne zamišljajući mračne stvari koje dolaze od neprijatelja, nego sa svakom radosti, čistom radosti, radost u Hristovom duhu. I takove poštujte. Čašću jedan drugog činite većeg od sebe i gledajte jedan u drugome delo i prisustvo našeg Spasitelja. Jer za delo Hristovo dođe do same smrti, ne marivši za svoj život, da naknadi u službi mojoj što vas nemam. Kakvo svedočanstvo za jednog brata. Nadam se u našem Gospodu da ćemo jednog dana, ili onda kad ne bude više dana ni noći, nego taj beskrajni dan, videti i tog brata u prisustvu našega Gospoda. I svu ovu braću koji su ovdje na zemlji delili radosti i teret službe Evanđelja. Neka Gospod tu njegovu reč blagoslovi i učini da iako moramo ovdje na zemlji trpeti žalosti jedan za drugim, jedni za drugima, da te žalosti budu zato što smo jedni drugih željni, ne zato što imamo teret jedni protiv drugih. Da te radosti budu zato što jedni drugima želimo dati sve od sebe u Hristu, a ne zato što možda ćemo imati neku zemaljsku korist ili neki zemaljski račun. Pa se radujemo što će nam uspjeti da nešto ostvarimo u tom pogledu. Jer sejati u telo to donosi smrt, a sejati u duhu to je radost i ovdje i u večnosti. Neka Gospod blagoslovi tu njegovu reč u našim srcima i neka učini da naše žalosti i naše radosti budu u Hristu, ne u taštini. Da cijelo naše biće njemu pripada. Pa neka onda. Onda neka se to telo troši. I neka se naš zemaljski ili ovaj telesni deo našeg bića naglo približava ivici groba i neka se sruši tamo kad dosluži svoj posao i odsluži svoju službu, nije više potrebno. Sloboda u Hristu, čak i bez ovoga tela, je mnogo bolje nego svo zemaljsko blagostanje ovdje na zemlji bez obećanja te blagoslovene večnosti. Ovdje dalje u trećoj glavi kaže, a dalje, braće moja, radujte se u Gospodu, jer sve jedno da vam pišem, meni nije dosadno, a vama je potrebno. Zašto je on to napisao, sve jedno da vam pišem? A kad mi čitamo ovu poslanicu Filipljanima, mi možemo naći nešto slično, ali možda ne tako, kako bih to kazao, kolosalno, tako veliko i krupno kao u Otkrivenju. Kad čitamo Otkrivenje, šta mi vidimo tamo? Slavu i veličanstvo našeg Spasitelja prikazivano iznova i iznova sa raznih strana i na razne načine. Stalno kroz celo Otkrivenje vidimo njegovu silnu moć, njegovu vlast i na nebu i na zemlji, njegove pravedne sudove, njegove istrajne opomene, njegovo strpljivo lečenje naših bolesti i naših rana. Kroz celo Otkrivenje, ja mislim, to se osjeća i na kraju, kad je borba završena i neprijatelj svezan i bačen u bezdan, onda se pokazuje ta slava koja svojom veličinom ispunjava svu vasiljenu i preko sve te slave sjaji ime našega Gospoda, našeg Spasitelja, našeg nebeskog Oca, moć i veličanstvo Svetoga Duha, njegovo ime prevazilazi granice bezgraničnoga. Tako ovde, u ovoj poslanici Filipljanima, možemo da nađemo kako ta ljubav Hristova kroz srce i pero ili pisaljku apostola Pavla pokazuje se ponovo i ponovo i ponovo i ponovo. Mnoge od ovih reči koje on ovde napisao u stvari znači jedno te isto, izraženo na drugi način. I u drugom primjeru, sve jedno da vam pišem, meni nije dosadno, a vama je potrebno. I onda daje opomene. Čuvajte se od pasa. Čuvajte se od zlih poslenika. Čuvajte se od sečenja, od delenja, od odbacivanja. A šta to znači? Pretpostavljam da znamo šta je radost u Gospodu. Mi se možemo radovati u Gospodu kad mi primamo duhovne darove. Ali kad se radujemo u Gospodu, kad neko drugi u našoj blizini ili neko u daljini prima duhovne darove, kad mi lično i po telu nemamo od toga ništa, a ipak se u tome radujemo i radujemo se neiskazanom radošću, onda možemo biti, ja mislim da možemo biti sigurni u tom slučaju da je to zaista radost Gospodnja. Tu nema nikakve sebičnosti, čista ljubav onoga koji je sebe dao za nas. I tom ljubavlju apostol Pavle i piše, da vam ponavljam iste reči, nije mi dosadno, ali on ne ponavlja iste reči. On drugim rečima ponavlja ono što je potrebno, da useli i ukoreni Hrista u našim srcima i reč Božju u našem životu. Kaže, nije mu to dosadno, šta znači nije mu teško, nije se umorio od toga, a nama je potrebno. I onda dajete opomene, čuvajte se od pasa. Šta su ili ko su psi? Pa, u Starom Zavetu vidimo na više mesta. O psima piše. A psi su rastrgli telo Jezaveljino. Šta znači? Psi su oni koji viču na tuđu nečistotu, a za svoju ne mare. To su psi. A u Otkrivenju kaže, a napolju su psi, o, koji nisu u Hristu, a skoro sam teo da kažem, reklamiraju se, ili pokazuju se i svedoče kao da za Hrista revnuju, to su psi. A šta još bi se moglo kazati za pse? Oni nemaju ni jedno obeležje novog života. Svinji imaju bar jedno. Oni imaju razdeljene papke. Oni znaju da imitiraju ovce. A kamila ima jedno obeležje. Preživa. Zna da, šta znači, ko ima to obeležje u duhovnom životu ili u njegovoj duhovnoj smrti, taj zna da govori o reči Božjoj. I zna čak i da razmišlja i da dokaze i druge da uči, samo on sam ne može da živi i da hoda putem Hristovim. Ali psi nemaju ni jedno. Niti hodaju, niti izgledom i ponašanjem pokazuju novi život, niti delimo i životom svojim razmišljanjem i osjećanjem u duhovnim stvarima i duhovnom razgledanju. Imaju neki obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. Kod pasa izgleda čak ni to ne postoji. Ako bismo htjeli još nešto dodati iz našeg iskustva, koje ja nisam baš siguran da se može u svakom slučaju uklopiti u reč Božiju, mi kad gledamo pse, šta je pas? Pas se spušta do praha pred svojim gospodarem i bez milosti razdire i uništava slabijeg od sebe. Ako ima nečistog stvorenja na ovome svetu, to su psi. Ovde kaže, čuvajte se od pasa. Kako da se čuvamo od pasa? se čuvamo od drugih pasa i da se čuvamo da se nikakav pas ne useli u naše misli, osjećanja i u naš život. Da mi ne budemo slični psima. Od zlih poslanika i od sektašenja. Znači da vidimo šta kaže ovde. Vreme je da završim. Ovde na engleskom kaže concision, što znači jednostavno odsecanje, odbacivanje. Šta je to u stvari? Natrag ona prva reč, psi koji nemaju u sebi ništa gospodnjeg, da se od toga čuvamo. I dalje govori, ako Bog da, možda ćemo o tome razgledati sljedeći put, šta je duhovno obrezanje? Psi su neobrezani. Naše duhovno obrezanje je srca, uma i jezika. Nema niko pravo da kaže, pa tako me Bog stvorio. Ja, Bog je stvorio, ali čovjek se promenuo. I na tu promenu Gospod mu daje jedan posao, jedan znak. Znak zaveta. Da odseče i odbaci od sebe sve što nije gospodnje. To obrezanje duhovno u Novom Zavetu ide mnogo dalje od onog rukom učinjenog obrezanja na telu čoveka u Starom Zavetu. Jer naš Gospod govori o tom obrezanju kad kaže, ako te oko tvoje sablažnjava odseci, ako te ruka tvoja sablažnjava odseci, obrezanje je odsecanje svega onoga što se ne može uklopiti u zavet gospodnji. Ja želim da nas Gospod u tom zavetu vodi i čuva i da nas održi i da nas učini naprednima, da rastemo u tu meru rasta visine Hristovu, čoveka savršena koji je Gospodu ugodan, njemu na hvalu i na čast, našim dušama na radost i na zemlji i u večnosti. Amin. Ljubazno braće i sestre, Jani, Kati, Laci, Kristina i Nenad, tako mali broj koji smo sakupljeni oko reči nauke našeg Gospoda, a ipak rasijani, može se kazati, po celom svetu. Želim da ovih nekoliko reči srdačnog pozdrava od mog slabog srca i svih nas koji smo jednomišljeni i ujedinjeni u veri u Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, podelim sa vama kao naš pozdrav vama svima, pozdrav mira i ljubavi našeg Spasitelja. Kad razmišljam o vama na osnovu onoga što smo do sada među nama podelili i koliko sam vas do sada upoznao i razumeo i shvatio vašu borbu i nastojanje vaše da putem vere hodite tragom našega Spasitelja, a pogotovo na osnovu onoga što sam prilikom ove naše nedavne posete video u Brisbaneu kod tebe, Nenade, ja verujem da vi svi imate i dalje tu želju i tu borbu, to nastojanje u vašoj veri u Gospoda, da ne idete za svetom i grehom, niti za taštinom ovoga sveta, nego da tražite što je god Bogu bliže, Bogu ugodnije, što je čisto, sveto, pravedno, pobožno. I to meni daje veliku radost kada o vama razmišljam, kada se upominjem vaše borbe. Sećam se u mojoj mladosti da je u početku, naročito prvih nekoliko godina kao član zajednice, bilo jako mnogo taštine. Ja sam bio u to vreme zadovoljan, bar u početku, onim što je bilo uobičajeno u našem društvu, a to je da do one dozvoljene granice koje su stariji određivali, se takmičimo ko će više da nađe zadovoljstvo i više da se istakne u taštini i u ponosu ovog zemaljskog života. I onda posle možda prve godine ili nešto jače sam osetio da to neće baš biti tako dobro i da to nas ne vodi bliže Bogu. I onda sam počeo polako da menjam i tako sam postao neobičan ili nastran ostalima, ali to je bilo jako postepeno. Još uvijek je prošlo dosta vremena pre nego što sam se ozbiljnije razlikovao. Prva stvar koja je otišla je bila kravata ili šlajfna, muška mašna koja se vezuje oko vrata. I to je bilo prvo. Drugo što je bilo izbačeno napolje sa ostalim svakodnevnim, da kažem tako, otpacima i prašinom koju čistimo iz naših domova, su bile tesne i šiljaste cipele koje su u to vrijeme bile moderne. Makar šta, za takve gluposti ljudi se muče, još veruju da su verni. Ali eto, tako sam ja u tome odrastao ili u to se uklopio i nisam imao dovoljno savesti, osjećanja da je to protivno volji Božje, da je to taština i da su to želje ovoga sveta. Kasnije sve više i više se to menjalo i eto tek sada na kraju, posle tolikih godina, sam došao do toga da nema nikakvog smisla ni mesta da mi kao braća u veri držimo taj običaj ovoga sveta, običaj neznabožaca, i da brijemo svoje lice, kao što nema mesta niti je pristojno da sestre briju njihove noge da bi izgledali sličniji svetu i da bi na taj način, ne znam nija šta radili, pa bez obzira šta god bi radili, svakako ne radimo ništa za duhovno dobro na taj način. I još uvijek ja razmišljam o tome da se mi, naročito muški, ne razlikujemo dovoljno od sveta. Nije mi sasvim jasno i nisam dovoljno o tome razmišljao šta bi trebalo još popraviti i približiti pristojnosti i skromnosti. I mislim da ne bi bilo dobro da u tome napravimo neki zakon, neko pravilo koje bi moglo biti više na teret nego na korist vernima u raznim krajevima. Ali sa druge strane mislim da bismo trebali raditi na tome i o tome razmišljati, iako to nije jedino, ali još uvijek je to jedna važna crta hrišćanskog karaktera, nove prirode, novog života i jedna važna strana naše pobožnosti, da se u skromnosti i u pristojnosti razlikujemo od sveta i u našim običajima isto tako, kao što svet ima običaj da se razgoliti i da se šetaju ili kreću otvoreno u javnosti ili jedni pred drugima, oni koji nisu, kojima se to ne pristoji kao rodbini, muški, ženski, staro, mlada, to izgubio se osjećaj pristojnosti, golotinja je na sve strane i to je postalo kao obično. razno ukrašavanja koja su u stvari na pred Bogom nakazna i ružna, postali su običaj sveta i onda to navaljuje i na one koji su u veri. I koliko je ko u veri, toliko manje od toga prima, a koliko je manje u veri, toliko više od toga prima od sveta i greha. Sada, kad sam bio u posjeti kod tebe, Nenade, mene je to jako utešilo i obradovalo, kad sam video da ni u tvome ponašanju, ni na tvome odevanju i ni u tvome stanu nema nepotrebnih i štetnih stvari, i sve ono što se tamo nalazilo bilo je na duhovnu korist i na duhovni napredak ili za one telesne potrebe koje nisu grešne, koje nisu taština, nego stvarne potrebe našeg života na zemlji. Ja mislim da ja osjećam da je to jedna velika radost i uteha. I ja verujem, braće i sestre, da kad bih i kod vas mogao doći u ovo vreme, da bih već mogao vidjeti jednu razliku od onoga što je možda bilo ranije, dok još nismo razgledali o tome šta je pristojnije i šta je skromnije. Drugo, koje me jako raduje i oporavlja u mom duhovnom životu, je ta radost i to zadovoljstvo koje osjećam kad čujem i kad vidim da razgledate reč Božju, ispitujete i istražujete šta je Bogu ugodno. Nešto što bih ja mnogo želeo da se pokaže u životu svih nas i u praksi svih nas je da nismo jako brzi da menjamo običaje samo zato da nešto promenimo, samo zato što neko drugi tako radi ili svidjelo nam se nešto drugo ili ajde samo tek da nije isto, nego kad god nešto menjamo, da menjamo zato što smo razumeli i shvatili iz nauke našeg Spasitelja da to treba činiti na bolji način, na pobožniji, na jedan lepši duhovan način. To da bude razlog naših promjena, napredak, ne samo promjena radi promjene. Isto tako mislim da Gospod želi od nas da za sve te promjene i za napredak našu veri budemo njemu zahvalni i da ne preziremo i ne odbacujemo druge koji još nisu do toga došli, jer i sami smo nekada bili u onome u čemu se oni sada nalaze. Ljubazni naši, Gospod neka vas blagoslovi i utvrđuje, neka vas teši i novu radost uliva u vaša srca, u vašim borbama i u vašem nastojanju da sledite tragom našeg Spasitelja. Mnogo zahvaljujemo Bogu i vama što se javljate redovno i za nas je uvijek velika radost da možemo koju reč s vama porazgovarati na telefonom ili da dobijemo od vas pismo ili traku. I mi možemo razumjeti da se i vi nalazite u poslovima i potrebama svakodnevnog života i da nema uvijek vremena za snimanje traka ili za pisanje pisama, a isto tako i da su razgovori telefonom vrlo skupi. Možda kad bismo ušparali sav novac koji potrošimo na telefonske razgovore preko okeana, da bismo već imali jednu kartu, ako ne više, za putovanje do vas i natrag. Ipak mislim da i ti razgovori za sve nas mnogo znače i to je jedna uteha, jedna radost, pa koliko nam je moguće od našeg prihoda ulažemo jedan deo u te razgovore. Zato to sam počeo da govorim, pa nisam sasvim dovršio tu misao. Znamo da nije uvek moguće ni lako uzeti vreme za to, da ste često puta umorni od posla, a možda nekada i nespremni za pisanje ili za razgovora. Pa koliko vam je od Gospoda dano, mi ćemo sa time biti zadovoljni, tome se radovati, a ono što nije moguće, pa to ćemo deliti, mislim, koliko nije moguće uzeti vreme za pisanje i za snimanje. Ako Bog da da nam se pruži prilika, da nam bude moguće da se skupimo zajedno, onda ćemo to nadoknaditi. Ljubazna sestra naša Kati, mnogo zahvaljujemo Gospodi tebi za tvoje pismo, ili da kažem tako, tvoje novine. Tvoje strpljenje, revnost i trud. I sve dobre vesti o tebi i o vašem životu tamo za nas su velika radost i mi zahvaljujemo Gospodu našim molitvama za njegovu milost i njegovu blagodat koja se na vas izliva. A tako isto kad znamo da ste u borbi i nevolji i mi smo vrlo pokrenuti i naš teret i naše brige iznosimo u molitvama svojim Gospodu da vas On vodi i čuva i da On njegovom snagom nadjača svaku silu neprijateljsku. Još nisam stigao da dovoljno razumem tvoje pismo. Emanuela je prevela jedno veče, čitala mi i prevela mi tvoje pismo, Kati, ali žela bih još jedan puta kad dođe Herta već treću nedelju radi kod Duška i Marija sa njihovim bakama. Duška i Marija su otišli u Europu na neku ekskurziju, nekakva putovanja, a sada ove nedelje će valjda završiti pa će doći natrag i nadam se da ćemo onda uzeti vreme da ponovo pročitamo tvoje pismo i da mi Herta prevede. Mnogo sam zadovoljan i zahvalan Gospodu što ti je dao to u srce da razmišljaš i da razgledaš na koji način veruju i razmišljaju i osjećaju ljudi koji nisu slobodni od, kako bi kazao, skupštinarenja. Ne znam kako bi to drugačije izrazio. Koji nisu slobodni da razgledaju reč Božiju kao reč Božiju iznad svega, nego reč Božija je podređena ili ispod vlasti ili moći skupštine. Njima je važnije šta drugi u njihovoj zajednici misle o njima i šta će se njima politički isplatiti ili šta im se čini da je politički korisno. To im je važnije nego da razgledaju reč Božiju. Iako reč Božja nešto uči drugačije, pa ja sam slab, pa kako Bog posvedoči. Bog je već posvedočio u pismu, ali to nije dovoljno. Kako Bog posvedoči kroz naše političke članove zajednice? Pa hvala Bogu i tebi što si podelila sa nama o tvom razgovoru sa starim Karajmanom i druge događaje i pojedinosti. To nama pomaže da se setimo naših nekadašnjih razgovora i naše borbe, a to nam isto daje razloga ili podsjeća nas da budemo zahvalni Gospodu što nas je izveo iz takvih zamki i takvih zamršaja, da iako smo sada ovako u malom broju i tako siromašni, ali sada možemo sa svom slobodom i pouzdanjem ići tragom Gospodnjim, njegovim koracima, njegovu reč držati koliko nam Gospod otkrije i pokaže i snagu daje, i ne moramo da mislimo šta će ljudi na to kazati. Pa Samo da pogledam kako stoji traka, da li mogu još koju reč da vam kažem o mom poslu. A ima još prilično trake. Počeo sam da radim, to je privremeno zaposlenje i može svaki dan da prestane, ali eto, traje već treću nedelju. I koliko vidim, ima tamo još prilično posla. To je jedna fabrika kompjutera. I oni imaju svoje, kako bi rekao, pogone ili plantaže, filijale po celoj Americi, šta to znači, na više mesta.